Eu aș porni de la comparația pe care ați făcut-o dumneavoastră între poezie și matematică. Pentru poezie nu întotdeauna iai note proaste. În cel mai rău caz, la critici te alegi cu ceva note proaste. Pentru matematică, la sigur iai note proaste dacă nu știi cât faci 2 ori 2 sau dacă tai bugetul sau nu îl prezinți la timp. Chiar sunt atât de apropiate?
Să lămurim lucrurile aici. Vorbiți despre note. La matematică, notele se dau la școală. Au fost tot felul de tentative să se creeze școli de poezie. Și la București a fost una, în deceniu 6, printre alții și Nicolae Labiș a fost elev al acestei școli de poezie. S-a văzut însă că, în general, aceste școli nu dau roade și că, în materie de poezie, poți eventual să ai un învățător, o călăuză. Dar în niciun caz nu poți să te duci ca la școală să citești după manuale, pentru că nimeni până acum n-a reușit să scrie un manual cum să scrii poezii bune, pentru că exact cum spuneau vechii chinezi, că fiecare are calea lui, tot astfel și în privința poeziei, fiecare poet are o arta lui, de aceea se și spune ars poetica. În legătură cu notele proaste, eu în primul rând aș da câte o notă bună fiecăruia care scrie o poezie. Pentru că atunci când scrii o poezie, e ca și cum ai recita psalmi. De data asta însă psalmi pe care ai scris-o, nu mai recita psalmii lui David. În al doilea rând, cred că poezia este o artă a sincerității și că ea ajută pe oameni să descopere autenticul din ei. Firește că de aici până la recunoașterea artei poetice este o cale lungă și în privința asta cred că foarte puțini ajung să rămână în conștiința publică. Dar ce miracol! Noi nu mai citim poezie astăzi, din păcate copiii noștri se uită mai degrabă la computer și Google a ajuns un scriitor mai mare decât Shakespeare. Dar în vorbirea noastră avem poezie. De la frumoasă carte Cinste cui te-a scris și până la Era pe când nu s-a zărit acum, o vezi și nu e. Noi vorbim în poezie, noi folosim versurile poeților noștri, sintagmele și imaginile atât de fragedă de asemenea și altele, încât poeții noștri se vorbesc deja, poeții noștri mari, chiar dacă nu-i citim întotdeauna.
Dar Vazganean, când a mers în guvern, nu vorbea în poezie, acolo i s-a cerut cifre, i s-a cerut efort matematic. De asta vreau să vă aduc la discuția asta. Nu cumva sunt lucruri incompatibile până la urmă.
Uite-te, politica este o artă a comunicării. Chiar sunt dicționare care o definesc în felul ăsta. Economia este cultură managerială. Deci este și o formă de cultură. Toate aceste îndeletniciri se bazează pe comunicare, de aceea nu există incompatibilități între... Dar, dacă ești autentic, nu există incompatibilități între ceea ce faci. Așa cum, de pildă, natura nu face chiciuri. Natura n-are nepotriveli. De aceea spune natural. Nepotrivele le aduce mâna omului în natură. De aceea, dacă ești autentic, poți să faci lucrurile astea dispară. Dar dincolo de astea, aș vrea să vă spun că politicul este cel care se va recupera prin cultură. La noi politicul s-a născut din cultură. Dacă mergeți într-o școală și vă uitați în laboratorul de limbă română și în laboratorul de istorie, veți vedea cam aceleași figuri. Marii noștri oameni politici ai secolului XIX și ai primei jumătăți ai secolului II, secolul XX, au fost oameni de cultură. Au fost făuritori de școli naționale. Nu neapărat creatori de cultură toți, dar cunoscători de cultură. În clipa în care politica a fost făcută de oameni de cultură, a făcut politică mare. În clipa în care politicul a fost indiferent la cultură, disprețuitor sau a folosit cultura ca instrument politic, noi am ieșit practic în afara proprii istorii. De ce ne vom recupera prin cultură? Pentru că ea este singura îndeletnicire umană care cucerește fără să umilească. Singura care învinge fără să lase în urmă învinși. De aceea, prin cultură te poți solidariza. Cum ar trebui să fie un om politic care să fie și om de cultură? Simplu. Înălțimea cărților pe care le-a citit să fie mai mare decât înălțimea scaunului pe care stă.
Dar azi mai este posibil oare așa ceva?
Ar trebui să fie posibil, pentru că altminteri vom avea mereu o clasă politică spre care oamenii vor primi cu neîncredere. Și așa pentru români, mai ales odată cu împușcarea lui Duca pe peronul gării din Sinaia în decembrie 1933, politica este o traumă. Politica a fost sângeroasă în România și plină de ambiguități, de jumătăți de măsură sau de cruzimi. De aceea, ca să lecuim această traumă, să coborâm statul din nou în mijlocul societății care l-a creat, avem nevoie de o dimensiune culturală a politicului. Și fără dimensiunea asta culturală, nici noi nu o să ne lecuim de racile comunismului și nu o să ieșim din tranziție.
După 89, politica românească nu a adus lipsă de oameni de cultură, dar tot n-a reușit să coboare mai jos de înălțimea scaunilor.
Pentru că în anii 90, ceea ce le lipsea acestor oameni era o altă formă de cultură, anume cultura managerială. Nu e destul să existe un tank de cărți pe care le-ai citit, ci trebuie să existe și o anumită însușire de a face lucrurile să meargă, de a ști că dacă le iei de undeva, trebuie să le duci undeva și să-ți mai lipsești și peste de oameni. Astfel încât, deși am avut figuri culturale ilustre, creatori de cultură, ei nu au performat. De ce? Pentru că la celelalte forme de cultură de care vorbeam, trebuie să adauge și această formă de cultură care se cheamă cultură managerială.
Pentru asta trebuie să se pocăiască sau nu?
Cine anume? Vă referiți la
oamenii care n-au reușit, care au adus acolo unde a ajuns România, Moldova, tot mai mult.
Eu cred că pocăința trebuie să fie a tuturor, de-aia ne și rugăm. De-aia și spunem că cel mai mare păcat este păcatul trufiei. Dar, într-adevăr, dacă ar fi să vorbim în acești termeni, atât oamenii politici cât și intelectuali trebuie să-și ceară scuze poporului român de pe ambele malduri ale Prutului, pentru că și unii și alții au făcut mai puțin decât se aștepta de la dânsii.